Усім привітання. В ефірі черговий випуск програми «Ідея X». Програми, підчас якої ми протягуємо шукати, промовляти, намацувати білоруську національну ідею. Як, звичайно, з вами Дмитро Лукашук, а шукати і формулювати, і десь навіть намацувати гэтую національну ідею ми сьогодні будемо другий раз за всю історію нашої програми з моїм гостем, яким ми вже гэта робили, але у далеким, беззубим і малосвядомим у певній ступені 2019 годі. Тому, калі ласка, заснавальник і кіраўнік Беларускага вольнага універсітэта, пакуль яшчэ пазаштатны дарадца Святланы Ціхановскай у пытаннях еўрапейскага выбару Беларусі, ну і экс-кандыдату ў прэзідэнты Александр Віленкевіч. Добрый день, спадар Александр.
Добрый день, дзякую за запрашэнне.
Дзякую, што пагадзіліся, тым больш, што, ну, здавалася б, мы з вами ўжо гаварылі на гэтую тэму, абмяркоўвалі, разважалі, але, ведаеце, час ад часу вельмі рэдка такіх гісторый, напэўна, на адной руцэ вось ёсць, што я з людзьмі хацеў і перагаварыў яшчэ раз, таму што час праходзіць, вельмі ён такі імклівы і на падзеі, і на змены. І калі вось мы з вамі у 2019 годзе гаварылі пра нацыянальную ідэю, мы з вами, конечно, разважалі, але мне падаецца, ну, прынамсі, у мяне было такое разуменне, што гэтая тэма у беларускім тагачасным грамадстве насамрэч мала каму была цікавая. Ці змянілася што-небудзь, на ваш погляд, з таго часу, вось у менавіта цікаўнасці беларускага грамадства да тэмы нацыянальнай ідэнтычнасці, самасвядомасці і гэтак далей?
Я думаю, что актуальность темы может изменяться. Вот когда мы тогда говорили 6 годов тому, но не было ситуации, как я ее сегодня разумею, что для нас выбор самой идеи, выбор геополитичного развития и накірунку, куда мы идем, не будет так критичным, как сегодня, а сегодня это саправды пытание экзистенции. Будем, не будем. Вот застанемся, не застанемся. Тогда так не было. Тогда мы разумели, что поступово, эволюционно мы повинны усведомить, что мы белорусы. Чему мы белорусы? Что у нас доброе, что у нас кепское. Чему мова такая важная, что это не сродок просто коммуникации, это код культурницкий и амаль генетичной нации. И тогда были совсем меньшие часы, но мы тогда имели велизарную колькость громадских инициатив у Беларуси, у тым лику тых, якія займались пытаннями самосвядомости, историчной памяти. Это все было. И партии этим займались, або выборов реальных не было. Многие партии дзейнічаюць и правильно робяць, як НДА, як громадские объединения с такими мэтами, особливо, там, скажем, историчный такі БНФ. А зараз просто, ну, свет стал для нас и для Беларуси совсем інше. Он обвостренный. И он, мы ставим себе питание, а что мы мусим робить для того, как самозахаваться? Як народ, як держава, бо под погрозою. И як это робить, якими силами? Ці гэта магчыма зараз, ці трэба адкласці, калі уже выиграем там тыя выборы? Конечно, держава значно больше може. И вот гэтае питание так обвострилися. И я думаю, что нават сярод демократов белорусских есть такие расколы, которые думают, что это зараз не треба, бо калі мы починаем казать про белорусскую идею, а тыя, что не говорят по-белоруску, а еще, может, этничные не белорусы, а габреи эти поляки, так, а может, они нас не примут. А іншие кажут, вот калі мы не усвядомим это все, мы проиграем все. Я, хочей, належу до другой группы. Потому что я вот, коли гляжу на украинцев, ну, я у захопления, они соправдные герои. Вот это героям слава, она, ну, просто так вот, это их лозунг. И они герои, потому что яны отстояли Киев неверогодно, не имели и зброи тогда еще, як треба было б мець. И отстояли супроть армады этой азиатской. И отстояли только по одной причине. Дух. Национальный дух. Ну, это же то же самое побач. Национальный дух стал такие великие. И это была праца, что правда не только громадских объединений. Там не толькі медыя, гэта была праца і адукацыйная, і ў універсітэтах, і ў школах. Вось, і многа іншых структур працавалі, дзяржава працавала. І калі б дзяржава не зрабіла гэтай працы, можа, Кіеў быў бы прайграны, і тады і Украіны лёс быў бы, можа быць, канчаткова трагічным. І я на гэтым прыкладзе хачу сказаць, што у нас, дай Боже, чтоб не была звязана з вайной вот наша адбудова нацыянальная. Незалежнасці дзяржавы, свядомасці. Але ўсё можа быць, і гэта таксама будзе вырашальным такім. Потым я, от калі вы мяне запрасілі, я падумаў, што ну вот мы кажам, нацыянальная ідэя, гэта вельмі важна, мне не трэба пераконваць, і многіх беларусаў не трэба. А вот, а ці ёсць нацыянальная ідэя ў фінаў, там, ў французаў, у палякаў нават, якія адстаялі сваю незалежнасць, вернулі сябе дзяржаву, дзякуючы нацыянальнай ідэі і духу нацыянальнаму. Зараз многія скардзяцца палякі, прафесара кажуць, што нецікава гісторыя, некаторыя кажуць, трэба бізнесам займацца, а это не назад, а наперад, трэба мыслі свае скіроўваць, думкі. І от на прыкладзе Фінляндыі, от мне цікавы гэты прыклад, от глядзіце, адна з самых адсталых там частак Расійскай імперіі, якая зараз у марах Пуціна павінна адрадзіцца, вось і Фінляндыя таксама належала да Расійскай імперіі, добра знаем. І от яны гэтую ідэю выношывалі праз сваіх лідараў адраджэння, калі атрымалі там у часы кастрычніцкіх пераваротаў незалежнасць. І фіны дамагліся так многага, і жыцця дэмакратычнага, і адной з найлепшых у свеце адукацыі, і прамысловасці, і навукатэхніка, вось, незалежнасць, прыгожая краіна. І здавалася б, што, ну, ўже ўсё дасягнулі, і ім зараз не трэба думаць пра нацыянальную ідэю, но яны і так адбыўшыяся нацыя, яны дзяржава, якая паспяховая прыкладам іншым, для тых жа эстонцаў была прыкладам. А зараз расійская агрэсія, фінам зноў вельмі-вельмі патрэбна нацыянальная ідэя. І яны гэта разумеюць, таму што самасвядомасць, вот эта гістарычная нацыянальная самасвядомасць, моўная, культурніцкая, традыцыйная, і яна кансалідуе нацыю. Кансалідуе нацыю ў моманты выпрабаванняў, пагрозаў і так далей. І таму гэтая ідэя можа быць не так актуальнай, але жыць павінна заўсёды. Калі мы не адчуваем, што мы адна сям'я, што ў нас адна зямля, што ў нас агульная гісторыя, мы, перш за ўсё, канешне, палітычная нацыя, і розныя этнасы могуць чуць сябе і беларусамі таксама, і такое, это нармальна для Еўропы. А беларусы асабліва несуць адказнасць. Я вот думаю, што зараз якраз такі момант настаў, што тады мы так трошкі расслаблена гаварылі. Ну, як перспектыўна. Вот будзем дзесяцігоддзямі. Это хутка не можна. Я сам казаў, што, знаеце, вот беларусізацыю, якую я займаўся ў Гродна, я даволі актыўна быў тады віцэ-мэром Гродна 6 гадоў. І вялікія поспехі і ў універсітэце, і ў школах, і ў садках. Я добра разумею, што дзяржава павінна гэта зрабіць. Грамадскія арганізацыі дапамагаюць, а ўсё ж такі дзяржава. А зараз дзяржава ў нас няма ў нашых руках, і дзяржава наадварот пускае расійскую анексію, якая ліквідуе нацыянальную ідэю, нацыянальную памяць гістарычную. І вось мы ў такой сітуацыі вельмі трывожнай. І слова важнае, вельмі адказны. От мы все несем адказнасць. Нават тыя, што кажуць, ой, не час на мову. Канешне, зараз прымушаць кагосьці гаварыць па-беларуску не трэба. Але пераканаць, што это суперважны фактар. Ну, адзін з самых важных. Не будзе мовы, не будзе нацыі. У нашым выпадку это просто вот азбука такая, вот, ну, 100%. І што эту мову трэба берагчы як святыню і так далей. І што гэта зусім не сродак камунікацыі, як большасці людзей у ліберальных дэмакратыях, здаецца. Бо ў французаў яна не пад пагрозай, у фіна ўжо не пад пагрозай, а яны пазбавіліся шведскай мовы, па вёсках ездзілі, збіралі свой слоўнік фінскі і адрадзілі. Габрэё прыклад, ну, увогуле з іверітам вядомы. Я вот это все думаю і лічу, што это таксама пытанне асветы. Мы самі сябе павінны выхоўваць на каштоўнасцях, якія вечныя. Вечныя. Мы пра іх забываем тады, калі ім нішто не пагражае. І вот як ёсць пагроза, а мы пад пагрозай вельмі сур'ёзны. А можа гэта і патрэбна для нараджэння, адраджэння народа. Вот беларускі народ на гэтым таксама адраджаецца. Глядзіце, апошняя же скажу, калі я пераконывал, хадзіл па школах, пераконывал бацькоў аддаць у першыя класы сваіх дзетак па-беларуску вучыцца. І у нас там было 76% школ мы вызначылі як беларускія. А няма ніводнага класа, а павінна быць праз 2 гады вот эти 76% першы, другі. І тады мне галоўнымі прыхільнікамі былі бацькі на гэтых сходах, якія прыехалі ў горад у асноўным недаўна. І скончылі гэтыя вясковыя школы, яны ў большасці былі тады беларускія. І я сумленна вельмі, але гулял на гэтай нотцы, я кажу, ну паслухайце, вот і ў тэлевізары ў нас мова беларуская, і газеты столькі там мясцовыя пераходзяць на беларускую мову. Вось, і там кіраўнік дзяржавы гаворыць па-беларуску, светлай памяці Шушкевіч. А бабуля з вами, а ваши бацькі, на якой мове вам казкі распавядалі, а легенды на якой? И этот сентимент так легко обуджался, и вот то поколение, которое пришло недавно с вёски, не с колхоза, колхоз псовал людей, я кажу про вёску традиционную, цудовную. И вот яны были прихильниками. А зараз мы у іншой эпосе, и головными прихильниками отражения з'являється молодь сёння. Я так ганаруся, что молодь неабыяковая у своей большинстве. Нават те, что не засвоили белорусскую мову. Засвоить с часом. Вот. Яны ведают, что это треба. Это уже адукованное. Адукованное и европеизованное подорожжами своими, интернетом, новое громадство. Может, задолго говорю, но як бы это преамбула, мне вельми хотелось сказать, что это вечная тема, вечная каштовность, але часами она отходит на другий план, а потом, як небезпека, вертается.
Але, вы вот так добро сказали и с такой надеей, верой у и молодь, и у вогуля у белорусское громадство. И, ведаете, я бы с вами погодился, калі б мы з вами гаварылі там, скажем, у канцы 20-го года, там, скажем, у верасні, кастрычніку, у лістападзе, калі праходзілі дваровыя сустрэчы, калі беларусы, звычайныя беларусы у спальных раёнах, вось супрацоўнікі, я не ведаю, заводаў, там фабрык, там ці яшчэ там простыя беларусы с таким захапленнем открывали для сябе ўсё сваё беларускае, яны слухали беларускіх музыкаў і такія вау, Вольскі, Тры чарапахі, ну Тры чарапахі, якія Вольскі ўжо 25 гадоў грае, але вот яны для сябе адкрылі. А гісторыкі, якая аказваецца гісторыя ў нас, мы ж аказваецца не толькі ў лапцях там недзе там па лесе валакаліся, мы ж падоршай во гэтым во яшчэ і настучаць маглі. Літаратура, купалаўцы, ўсё гэта, філосафы, Мацкевіч, філасофія па-беларускі, нічого не понятно, но очень интересно, лупі Мацкевіч. І такое захапленне ўсе, хто не прыходзіў ко мне на праграмы ў той час, яны казалі, грамадства змянілася, змянілася незваротна, пасту ў тюбік назад не запхнеш. Але пасля 20-го года быў 21-й, 23-й, 25-й, рэпрэсіі не толькі за палітыку, не толькі за лайкі, але і за нацыянальную нейкую адметнасць ці праяву нацыянальных вот этих вот годнасцяў. І што мы бачым? Ўсё ж такі зваротна ці незваротна? І наколькі беларусы, якія стагоддзямі ці тысячагоддзямі вучыліся выжываць, зараз дзеля гэтага выжывання гэтак жа лёгка забудуць усё то сваё, што яны з такім захапленнем адкрылі ў 20-м.
Сапраўды, гэты пераломны год, ён мог нас пераканаць, што не тым займаецеся, трэба займацца не мовамі, вашымі гісторыямі, а трэба проста рэформы рабіць эканамічныя, дбаць пра тое, каб мы былі сябраваць з усімі і налева, і направа, і з Расіі, там пры гэтых трубах стаяць, з якіх нам будзе капаць і ліцца, і з Еўропаю, там Беларусь як Швейцарія, все это былі тэмы, яны абрынуліся, канешне, пасля дзікіх рэпрэсій 20-го года. Але я скажу, што удар па нацыянальнай ідэі быў каласальны, яшчэ маладое пакаленне гэта не ведае, але трэба памятаць пра гэта. От калі гэтая хваля беларусізацыі на пачатку 90-х, на пачатку нашай незалежнасці вельмі сур'ёзна пайшла па розных гарадах, но найбольшыя поспехі былі ў Гародні і Маладзечна, дзе быў, як вядома, Карпенка, такі, ну, вядомы дэмакрат. Ну, і ў Менску было не кепска, на ўсходзе трохі горш, але ўсё роўна адраджэнне ішло. Мой сын малодшы вучыўся по-беларуску, а потым з вялікімі цяжкасцямі прыйшлося кідаць беларускую мову і фізіку цяжка было зразумець, таму што яна пачала быць па-руску. Хаця тэрміналогія, канешне, лацінская, там многа ў фізіцы таксама, але я хачу сказаць, што ўлада так жорстка ламала гэтую беларускасць, і заўсёды пытанне, а навошта? Можа, ім бы можна было выкарыстаць вот гэта вот кансалідацыю, паказаць, што мы падтрымліваем. Трохі ў часы Макея гэта было, але збольшага ламалася і нішчылася. Я знаю, што ў тыя часы, вот таксама для нас урок, гэта ўсё нішчылася, таму што як толькі чалавек хадзіў у беларускую школу, а ў нас у Гароднейшы і ў польскую школу, нацыянальную школу, ці габрэйская нядзельная, вот чалавек не хоча ў Савецкі Саюз. Чалавек не хоча ў казарму, і Лукашэнка гэта адчуваў. Чалавек са свядомасцю, а перш за ўсё гэта мова, ну, канешне, гісторыя і культура, і літаратура, вось, і чалавек пасля гэтага зусім не хоча ісці строем у светлую будучыню, якую ўлада не ведае, што гэта такое. І вот тады надлом был вельмі вялікі, многія бацькі, якіх я кажу, што так лёгка было пераканаць, яны падтрымлівалі гэтую ідэю, таму што мы не горшыя за літоўцаў, палякаў, і мы павінны. І раптам яны мяне сустракаюцца, горад такі, што, ну, многія адзін другого ведаюць. Мне казалі, ну што твая беларускасць, ты нас пераканал, дзеці пайшлі, а в універсітэце зноў адкацілася і ўсё па-руску. А дзеці ўжо не так разумеюць, ім цяжка, як нам калісьці, калі мы прыехалі ў горад, цяжка было в універсітэце вучыцца, бо мы беларускую школу скончылі. Это і вашы эксперыменты, канешне, балюча было это слухаць. І гэта не лепшы прыклад, але зноў жа я знаю, нават сярод тых, што так папракалі мяне, ну, як бы там аднаго з лідараў гэтай беларусізацыі, яны разумелі, што гэта барацьба надоўга, што яна адразу не будзе. А зараз я думаю, што ўзровень адукацыі значна вышэйшы. Я кажу такую пра адукацыю гуманітарную, перш за ўсё, людзей, што людзі намнога лепш разумеюць значэнне гэтага адраджэння, што ў нас зараз, тым больш, у сённяшняй сітуацыі, пры сённяшняй вайне Пуціна ў Украіне, дзе ён спрабуе ліквідаваць украінцаў як нацыю і украінскую дзяржаву, таму што яна украінская. І тыя, што згодныя рускімі быць або з'едуць за мяжу, вот за мяжу хай з'їжджаюць, або будуць рускімі, і другого не будзе. Тое самае ў Беларусі спрабуе зрабіць Пуцін. Лукашэнка дазваляе па той прычыне, што, вот я кажу, нацыянальна арыентаваныя і свядомыя людзі ніяк не хочуць у дыктатуру. І таму Лукашэнка пагаджаецца на эту расійскую палазучую анексію па ліквідацыі гістарычнай памяці, перш за ўсё. Час вельмі складаны, але ён, ну, таксама нам дэманструе, што гэта не будзе вот проста так. Прыйшоў і фокус-мокус, што гэта вечная барацьба за існаванне. І нам прыйдзецца за гэта змагацца, а інакш мы проста згінем з мапы Еўропы. І гэтая пагроза і ўкраінцаў ёсць і ў нас, толькі ў нас без крыві анексія адбываецца і ліквідацыя ўсяго беларускага, а ва ўкраіне ўкраінцы плацяць крывёю. Але мэта адна. Расія не пацерпіць на тое, што яны разумеюць, як пост-расійская вот этая вот прастора, чтоб штосьці было нацыянальнае. Оно можа існаваць фальклорна, лубачна, але не будзе сур'ёзнага. І вось мы павінны зразумець, што гэта барацьба за выжыванне, а мы вялікая адна сям'я, не адстаім, будзем другагатунковымі рускімі, а не будзем паўнавартымі беларусамі.
І вось акурат такі да гэтай тэмы не адстаім, а беларусы здольныя, ну, ці гатовыя, ці ёсць у іх нейкае, што іх прымусіць і адстойваць. Ведаеце, я памятаю, той же самы, здаецца, Яўген Магда мне неяк сказаў, што ніхто не зрабіў больш для таго, каб украінцы канчаткова сфармаваліся як нацыі, як Пуцін са сваёй агрэсіяй. І зараз крывёю, але украінцы адстойваюць сваё права на нацыянальную годнасць, на сваё бачанне нацыянальнай будучыні, нацыянальнай ідэі. простую ж самую кроў адстойвалі сваю нацыянальную годнасць і краіны Балтыі. Мы памятаем і ахвяры падчас штурма тэлевежы, мы ведаем іншыя гісторыі. Беларусаў такога не было. Ці гатовы беларусы, калі вот дойдзе да таго, што там, скажам, ну ўсё, беларусы пагуляліся ў сваю незалежнасць, а зараз давайце северо-западны край, вяртайцеся. І што скажуць беларусы?
Я думаю, што ў цэлым у большасці гатовыя, і мы заслужылі сваёй дзяржавы, мы заслужылі быць беларусамі. Сапраўды, кроў вялікую беларусы не пралілі ў час, калі Савецкі Саюз скончыўся, у тыя моманты ў адрозненне ад суседзяў. У іх таксама ахвяры не былі звышвысокія, но ў нас мірны быў пераход зусім, і нас многія папракалі, нават суседзі казалі, што, ну, канешне, вы не пралілі, таму не цэніце, не пралілі кроў гэта. Я хачу сказаць, што зараз гэты папрок да нас, а ніяк не клеіцца, абсалютна. Таму што тыя ахвяры, што прыносяць беларусы, вядомы нават тыя, што лічаць, што без крыві немагчыма. Крыві у нас менш, смерці ёсць. Страшэнныя выпрабаванні ў турмах, у гэтых канвейерных рэпрэсіях у краіне, вынішчэнні духа беларускага. І сказаць, што вы не ахвяравалі, а эміграцыя, это ж таксама вельмі непроста, вельмі складана. Ці сотні-сотні тысяч людзей, якія выехалі. Найбольш маладыя, найбольш прадпрымальныя, найбольш адукаваныя, найбольш праеўрапейскія, яны выехалі. Таксама вельмі непроста пражыць гэты перыяд, і я веру, што большасць вернецца з лепшым досведам, з лепшымі ведамі і з лепшым усведамленнем, што ў нас няма выбару проста. Або мы будзем беларусамі, або мы не будзем існаваць. І гэта усведамленне, яно мацуе дух. Я не лічу, што сёння нас можна папракнуць. Вы не змагаліся за незалежнасць. Я калі вот успамінаю гэты 20-ы год, уже казала, еще раз повторю, что мне больше за все уражывало и так тешило, было так тепло на сердце, что я не убачил нигде плаката пенсионера, как вышел и сказал, повысьте пенсии, не хапа, их саправды не хапа. Я не бачил там ни водного плаката, я в основном гродинский досвед знаю. Вось, у гэтых протестах кто-то вышел и сказал, повысить зарплаты нам. Это был не экономичный протест, хотя и у экономики есть великие проблемы. Люди вышли за годность. Там украинцы часто кажут, наша революция годность, там и у 20-м годе мы тоже кажем, что это революция годности. А на самой справе у нас першая рэвалюцыя годнасці, это был 2006. І вот это верым, можам, пераможам, і тады мы называлі яе годнасцю. Это вечная барацьба за годнасць. І калі ты робішся невольнікам, якім не можна, якому не можна ведаць гісторыю, на мове сваю размаўляць і сваю дзяржаву мець, я думаю, што на гэта беларусы не пагодзяцца, і ў такой колькасці такіх пратэстаў у іншых дзяржавах не было. І я яшчэ можа скажу, што мае ў асноўным французскія сябры, но і з іншых краінаў, калі ацэньвалі тое, што ў нас адбывалася ў час вот гэтых пратэстаў другой палове 20-го года, говорили мне такое, вельмі важное слово для нашего духа белорусского, для моцы и веры. И наказали, что послухайте, у нас такое выражение, что не французы соправдные европейцы, а соправдные европейцы – это белорусы. То, как вы смагаетесь с крывавой, жорсткой, циничной диктатурой, и вы спробуете это сделать так по-европейску. Мы сами себе попракаем, что, может, там треба было радикально выйти. Але они казали, что вы соправдные европейцы. У Франции, глядите, что робится у час протестов, палять, жгуть, бьют витрины, автомобили переворачивают и так далее. А мы кажем, что мы французы. Вот что-то у нас и европейцы так само, а европейскости у нас меньше, чем у вас. И это не было ожидания нам там потрафить, заработать приемное. Это саправды показывает, что на який добрый узровень мы вышли и у сведомости белорусской, и у сведомости европейской.
А может быть, саправдную республику без гильотины не побудуешь?
Французы мне, мои сябры, я франкофонный человек, и они мне не могут пробачить, что я не вельми люблю французскую революцию. Конечно, она была за свободу, она была там за равноправие, за французскую семью, якая мая права и незалежна от походжання. Вот все это. Но французская революция, кепский приклад, потому что одна революция потым пажыралася іншая рэвалюцыя і кроў на крові лілася. І гэта сапраўды прыклад не самы лепшы, хаця самаахвярны, несумненна. Простыя людзі хацелі жыць у свабодзе. Но мне шчыра скажу, што для мяне самы лепшы спосаб захаваць Беларусь, беларусаў і нашу спадчыну, гэта ўсё ж такі шукаць мірнага пераходу, гэта дае значна больш шансаў. А пакуты мы панеслі дастатковыя, каб горда падняць галаву і сказаць, што мы не горшыя за іншых. Мы вельмі многа на алтар паклалі, каб быць беларусамі ў Беларусі.
Да, але вы прайшоўшы ўвесь гэты шлях і пабачыўшы той же самы 20-ты год, да гэтага часу верыце, што без сілавога сцэнару магчыма вярнуць сабе сваю Беларусь?
Калі паставіць мэту ліквідаваць рэжым Лукашэнкі пры Лукашэнку, то выглядае так, што без сілавога немагчыма. Таму што Лукашэнка просто не аддасць уладу. Ну вот не бачу ніводнага шанса. Вось, он будзе баяцца, ён любіць уладу, всё это мы знаем, это не новае. Вось, таму я не веру, што гэта магчыма пры ім, але я думаю, што рэальныя нашы шансы з'явяцца, это невядома калі. Але можа і вельмі хутка, можа пазней. Вось, з'явяцца тады, калі пачнуцца перамены лідараў двух краінаў. У Крэмлі расійскага дыктатара. Я его называю вельмі проста і прашу не баяцца гэтых слова. Гэта Гітлер 21-га стагоддзя. Гэта тыповы па ўсіх прызнаках, са ўсімі выцікаючымі. І Лукашэнка, які яшчэ не стварыў цалкам таталітарную дзяржаву, як Гітлер або Пуцін, бо нам не хватае ідэалогіі, дарэчы. Вот па ўсіх прызнаках, што такое таталітарнае, у нас усё ёсць. Усё з крывёю, з рэпрэсіямі, з прыніжэннямі, с крадзежом маёмасці дзяржаўнай. Всё ёсць, але не хапае ідэалогіі. Я думаю, што Лукашэнка не пабудуе. Пуцін пабудаваў, вядома, на расійскім этым нацызме, на расійскім. Гэта раз, на другое ён пабудаваў, значыць, на гэтай маніі вялікасці і пабудаваў на ксенафобіі. Беларусі гэта не прышчэпіцца. Беларусы не будуць ксенафобамі. Беларусы не будуць імперыялістамі. Это таксама у нас такі ген сидзіць класны. Тэлевізара, два тэлевізара, расійскі і беларускі, адно і тое ж нам за вайну, за там супраць нацыстаў украінцаў кажуць, там супраць што-то та такое, пра веліч нашых гэтых кіраўнікоў, якіх ніхто не выбіраў ужо. Ну, ў Расіі это выбіралі, праўда. І ўсё роўна, я думаю, што праўда пераможа, она не можа не перамагчы. Таму што беларусы, вот з майго досведу, беларусы чаму так глыталі вот лёгка тады пасля Савецкага Саюза, калі ўсё было знішчана, там дэнацыяналізацыя ў Беларусі асабліва. Беларусы так глыталі сваю праўдзівую гісторыю, вярталіся да мовы, хацелі ведаць культурныя традыцыі. Таму што толькі чалавек гэта засвойвае, для Лукашэнкі ён ужо не годны, з вядомай прычын той, што толькі што гаварылі, бо ў казарму не хоча. Але чалавек адчувае сваю годнасць, і ў яго крылы вырастаюць, а не хоча пазбаўляцца гэтых крылаў. І он хоча быць вот, ну, з павагай да сябе. Таму я думаю, што гэта проста невынішчальная рэч, а ў беларусаў асабліва. Як трава скрозь асфальт. Мы вырастаем. Здавалася б, ужо ўсё. Не.
Але, спадар Александр, патлумачце мне тады, вот вы так з такім аптымізмам гаворыце пра свядомасць нацыянальную ў беларусаў, а ў беларусаў жа ж з тых часоў, з канца 80-х там ці пачатку 90-х гадоў да гэтага часу у падсвядомасці ёсць жах жыве, жах, што прыйдзе страшны пазняк і прымусіць гаварыць па-беларуску, а не дай Бог ты адмовішся, чымадан вакзал Расія. Вот прапаганда пачала гэта тады прасоўваць, а беларусы да гэтага часу баяцца, што іх прымусяць гаварыць па-беларуску.
Часткова патрымаю беларусу. Хаця там лозунгі пра чымадан не было нават у самых такіх жорсткіх нацыяналістаў, гэта не гучала. Але чаму я патрымаю беларусаў? Таму што вяртанне самасвядомасці, культуры, традыцыі, мовы, гэта пытанне супердэлікатнае. Вот як мы казалі там, вот з вамі на недаўняй размовы нашай пра про сённяшні стан беларускай супольнасці і казалі, што трэба вучыцца культуры, культуры адносінаў, там палітычнай культуры. Так і тут, вот эта нацыянальная культура не можа вяртацца гвалтам, не можа быць прыніжэння. Это вельмі тонкая справа. Лепш трошачкі пазней вернуць тое, што нам у нацыянальнай ідэі такое важнае. Але не пакінуць шанец і веру тых людзей, што можа ўжо ніколі не вывучыць беларускую мову. Нам дастаткова, каб яны глытанулі трошкі гістарычнай праўды, бо яна ў нас гісторыя, ну, гераічная, вялікая, не кожная краіна мае такую гісторыю. Вось. Але проста нельга сказаць, што вам не будзе месца. А такія фразы былі, я сам іх чул. Вот этыя часы нашага адраджэння пасля паўстання незалежнай Беларусі, некаторыя дазвалялі сябе сказаць. Яны дазвалялі сказаць, што, знаеце, вот вы прыходзьце ў нашыя рухі тады, калі вы ўжо дасягнеце вот этого нацыянальнай свядомасці, калі пачнеце па-беларуску гаварыць, калі будзеце пра гісторыю штосьці, а зараз вы нам не патрэбны. Гэта таксама пашкодзіла нацыянальнаму беларускаму руху на пачатку незалежнасці Беларусі. Такіх людзей было мала, але яны былі і сярод лідараў БНФа, напрыклад. І гэта наша вялікая памылка, мы павінны на ёй навучыцца, што толькі па-добраму, толькі перакананнем большасці у тым, што гэта важная справа, нават калі яны самі не пойдуць гэтым шляхам, але каб яны не былі супраць. Вот это вельмі важна, бо вяртанне нацыянальнай ідэі, нацыянальных каштоўнасцяў ўсё роўна будзе рабіць меншасць, меншасць такая апантаная, меншасць ідэйная, вось, але яна мусіць быць прывабнай. Яна мусіць быць сама дэмакратычнай па натуры сваёй. І разумець, вот это таксама важна, што людзі могуць быць розных поглядаў, розных гісторый, але ўсе павінны захапіцца тым, што мы будзем незалежнымі і збудуем свой дом. Вот прынцып дома вельмі важны. А уже што ў гэтым доме будзе дамінаваць? Ну, канешне, беларуская культура, але не забывацца зноў жа аб іншых культурах, якія для нас важныя. Іх трэба таксама адраджаць. Это паказчык дэмакратычнасці і еўрапейскасці будзе.
Вось у мяне тут у руках наша першая кніга, тая кніга, у якую ўвайшлі размовы там 18-го, 19-го і пачатку 20-го года. І тут ёсць, безумоўна, наша з вамі першая гутарка, вось ён Александр Мілінкевіч, але тут же ж ёсць у нас і яшчэ адна гутарка, яшчэ з адным чалавекам, Дзмітр Дашкевіч. І вось і ў гэтай гутарцы, і ў іншых нашых з ім размовах Дзмітр не адзін раз казаў, што прычына таго, што мы зараз знаходзімся і як нацыя ў такім вось стане, які ёсць, і як дзяржава, і як супольнасць, таму што ў свой час мы не правялі працэсы дэкамунізацыі, што мы не асэнсавалі гэты трагічны досвед, праз які прайшла наш народ, наш этнас, наша нацыя. Ну, па-першае, я ведаю, што пра дэкамунізацыю, пра тое, што мы гэта не прайшлі, пра важнасць гэтага, вы таксама гаворыце і падзяляеце, але не падаецца вам, што мы вот у дадатак да гэтага, ці, як кажа Святлана Алексіевіч, так і не давыціснулі з сябе чырвонага чалавека, у нас яшчэ зараз давядзецца рабіць дэлукашызацыю, можа быць, нават нейкую дэрасіізацыю, і яшчэ халера ведае чаго, і ці справімся мы, і ці сапраўды гэта варт трэба будзе нам рабіць.
Я не магу не сказаць, што для мяне Дмітрий Дашкевіч, ну, сапраўдны герой беларускі, малады чалавек, чалавек ідэі, чалавек, які быў абсалютным аўтарытэтам не толькі сярод моладзі. Тое, што зараз у турме, і мы так мала ведаем пра яго сапраўдны лёс, пра яго стан. Проста гэта героі гістарычныя, яны будуць у падручніках, і я думаю, яшчэ і ў новай Беларусі многае зробяць, калі будуць вызвалены. Я цалкам згодны, таму што, ведаеце, калі я хаджу па маёй гародні на такі гістарычны горад, столькі помнікаў архітэктуры, кажуць, што архітэктура выхоўвае не менш, чым тэлевізор. Вось, і столькі помнікаў, такая багатая історія ў гэтым горадзе, шмат нацыянальная таксама, і беларуская, беларускім цэнтрам адраджэння заўсёды была гародня. І вот я хаджу па гэтым горадзе, і вот на каля Аблваканкама і Гарваканкама стаіць Ленін. Для мяне гэта абсалютны крывавы злачынца, які стварыў сістэму рэпрэсій, які зрабіў крывавую рэвалюцыю. Я дзедулю знаю, мне вот дзедуля рассказывал, чаму ён антыбальшавік, калі вернулся с Россиі пасля двух рэвалюцый, он там працаваў на чыгунцы. І ён мне рассказывал, что бальшавізм это страшэннае зло. Ну ён сваімі вачыма бачыў, сколькі крыві там ўжо было пранята ў час рэвалюцыі, якая она дзікая і апусташальная. І я думаю, что тое, что стаіць Ленін, это самы важны сімвал того, что мы не развіталіся. Ну многі калі мы ў Гродні ў свой час у 90-х годах, 94-м годзе прынялі рашэнне панімічнай камісіі гарадской. Там вядомыя настаўнікі, краязнаўцы, прафесара, дзеячы культуры. Мы прынялі рашэнне, што помнік Леніна трэба дэмантаваць з цэнтральнай плошчы. Ну, такое сціплае рашэнне, але вельмі сур'ёзна. Я не ведаю, ці ў іншых гарадах было прынята. Праўда, на рада депутатаў не падтвердзіла гэта, не прыняла гэтае рашэнне, але мы запрапанавалі, былі такія размовы, і мы ўжо тады разумелі, што гэта неабходна зрабіць. Потому што дэкамунізацыя, дэбальшавізацыя, дэлакушызацыя, все это важна для нас будзе. І это паралельна мусіць ісці развітанне з такім страшным мінулым, у якім ліквідавалася Беларусь як нацыянальная дзяржава, беларуская нацыя. Знішчаліся лідары, яны выязджалі ў Сібір, іх расстрэльвалі, ўсё гэта ёсць. А помнікаў на іх магілах няма, а Ленін стаіць. Вот стаіць як сур. І я памятаю добра вот гэтыя словы многіх дэпутатаў, ну старога складу савецкага. А гэта таксама наша гісторыя. Ну, знаеце, Гітлер таксама гісторыя Германіі, але такая старонка, як пасля якой не засталося помнікаў Гітлеру. І не можа быць. Развітанне павінна быць, гэта павінна быць перш за ўсё выхаваўчым элементам. Вот калі мы будзем развітвацца з лукашызмам, то мне мала цікавіць помста за страшныя злачынствы, якія рабіліся. Мне цікавіць справедлівасць, прытым публічная. Вот я думаю, што вельмі важна ў такіх развітаннях рабіць публічныя сустрэчы, каб людзі, якія рабілі злачынства, каб яны пакаяліся. І гэта важней за тэрмін, які многія з іх атрымаюць. Тое самае і з Ленінамі, і са Сталінамі. Вось. І калі мы не развітваемся з самой ідэі, якая просто прыніжала чалавек, вытравляла ўсё людскае ў ім. Вось. Я думаю, што мы ніколі не будзем мець сітуацыю, у якую нас не будзе яшчэ раз вяртання. Яшчэ раз глядзіце, як у Европе сёння ўсё больш тэндэнцыі к такім к дыктатурам моцным, слабым, к такім радыкальным правым силам. Потому что люди часто, калі выпрабаванне, калі крызіс, люди часто хочуць просто иметь адказы на складаныя пытанні. А вот этыя диктаторы і показывали. Вы працуеце, вот галоўнае вам працаваць, а мы тут вырашым. І Путін гэта паўтарал, і Лукашенко паўтарае сёння. То есть вы галоўна вкалываеце, а мы знаем, куды ісці. Хаця найчастей або кепска ведуць, або ўвогуле не ведаюць, як Лукашенко, куды мы ідзе. Тому я думаю, что гэта бесспрэчна, что мы мусім развітацца з кепскім мінулым і памятаць аб ім абавязкова, і падручніках гэта мусіць быць. Но ўж помнікаў ні ў якім выпадку. Мы нават ведалі, хто ў нас будзе замест Леніна стаяць на цэнтральнай плошчы. Это безумоўна Каліноўскі, яго дзейнасць звязана з Гароднай.
Вот, вот умеете вы подводить до наступного пытания, кое я планавал задать. Я тут почитал, послухал думку одного знанага гісторыка, які кажа, а может быть, заўчасна былі і, скажем, паўстанне Каліноўскага, і 20-й год зараз заўчасна быў, і нават паўстанне салідарнасці от тады ў 80-е да пачатку, от самым першы этап, яны таксама былі был заўчасны, бо ну было ж відавочна, што не пераможа расійскую імперыю паўстанне Каліноўскага, дзе там некалькі там хай сабе тысяч гэтых сялянаў з косамі, ну не пераможа яны. І безумоўна, чым усё скончылася? Паразай. Палова палягло на месцы, частка паехала ў Сібір, дзе загінула альбо там і засталася жыць, частка сказала: "Ой, не, якія беларусы, мы палякі". Всё, змена ідэнтычнасці. 20-й год, Что мы маем? Репрессии, забитые, турмы переполненные, русский мир цалком там пануя, те, кто смог, поспел, альбо съехали, альбо были выштурхнуты силком. И зараз, после такого часу, люди приходят у переважной большести до разумения, треба жить далее. И треба жить далее як? Значится, покидаем гэтую вот свои беларускія справы дзесьці там і живем далей, атрымліваем пашпарты, потым паступова прызвычаемся да іншай мовы, іншай ідэнтычнасці, дзеці ўжо вырастаюць палякамі, літоўцамі, грузінамі, амерыканцамі і гэтак далей. То можа быць сапраўды заўчасна ўсё гэта.
Гэта пытанне, што важнейшае, там матэрыяльнае ці духоўнае, жыць у годнасці ці трохі прыгнуцца і проста выжыць. Яны, ну, такие типовые, это не белорусские пытания, яны у тым ліку наши, а яны пытания и для поляков, и для чехов, и для многих інших. И я прихильник, по-перше, того, как нам тут історичний суд над тими, хто пішов на вірогодную смерть. Але сказали, что нам годность не дозволяє не проудельничать в тем самом повстанні ці Каліновського, ці у листопадовським повстанні чверстагоддя перед гэтым. Люди просто ішли, не думаючи про тое, что самое важное гэта человечье життё, хотя нібито это основное для человека. И они думали исторично, вот это самое цікавое, что они думали исторично в том сенсе, что коли годность не заховать, коли свядомость не заховать, свою культуру, свое право быть человеком, то який сенс у наступных поколениях? И они думали вот так исторично. Я знаю, что вот на Градинщине много архивов читал, бо мне было цікаво, там и у семьи есть повстанцы. Вось. И я знаю, что они думали про попереднее повстание, которое было в 30-м и 31-м годе. 19-го стагоддзя. І яны для некаторых было важна, а што б сказалі тыя паўстанцы, якія ў Сібір паехалі або загінулі, там яшчэ было менш шансаў тады ў нас. І яны казалі, што ёсць адказнасць перад тымі, хто быў, і ёсць адказнасць перад тымі, хто будзе. І от у палякаў, мне, я паўтараю, там часта польскі досвід, я яго, па-першае, лепш знаю, я польскі тэлевізор гляжу 61-го года, калі яшчэ быў у школе. Вось у нас польскае тэлебачанне зрабілі з братам фізікам таксама, антэну і глядзелі. І я вырас на польскай гэтай гісторыі, а наш у значнай ступені і наша гісторыя, і агульныя каралі, і агульныя героі. І вось для мяне было цікава, не гледзячы на камуну, як кажуць палякі пра тыя часы, вот эта свядомасць, усё ж там, дзе это было можна, выхоўвалася. І палякі яе не згубілі, дзякуючы сем'ям, касцёлу і ў тым ліку тэлебачанню, таму што гістарычных многа было фільмаў дастойных. І вось, калі я это ўсё глядзеў, для мяне была важна польская дыскусія на тэму, а як нам трэба было? Бо яна і зараз абвастрылася вельмі. Вот эти ліберальныя каштоўнасці, ну якія такія важныя ліберальныя каштоўнасці. Вот, развіццё бізнеса, дабрабыту і так далей. Яны часто у сучаснай Польшчы могуць перамагаць вот эти каштоўнасці маральныя і гістарычныя і так далей. І гэта вечная барацьба двух тэндэнцый. Ідэальна это спалучаць адно з іншым. Но там, дзе прайгравалі каштоўнасці гістарычныя, нацыянальныя, культурніцкія, і бізнесы не атрымліваліся. І ось сёння это ёсць дыскусія, вот зараз недавно таксама, ну такі цудоўныя дыскусіі, глыбокія вельмі, пра варшаўскае паўстанне. Калі там, ну, магчыма, 150 тысяч чалавек загінула у барацьбе з нацыстамі, гітлераўскімі, якія акупавалі Варшаву, а паўстанне пайшло, не ўсе могуць ведаць. Яно пачалося з той прычыны, што стаялі ўжо Красная армія, і калі б Красная армія адразу прыйшла, ясна, што паставіла б красную ўладу. Палякі катэгарычныя антыкамуністы, антыбальшавікі. І яны паднялі паўстанне, каб усталяваць сваю ўладу, польскую нацыянальную, а прыйдуць чырвоныя, вызваляць, дзякуй, сумесна змагаліся з гітлераўцамі, але ўлада наша. І яны не змаглі гэта зрабіць. І от ідзе дыскусія, столькі моладзі, лепшая моладзь загінула ў гэтым паўстанні. Цэлае пакаленне, наколькі это быў удар па Польшчы, па яе развіццю, па яе будучыні. Ну, мне здаецца, што ў палякаў усё ж такі ў гэтай дыскусіі перамагае думка таго, што варта было дзеля духа, бо дух часто бывае важнейше за тое, што ў цябе на абед ёсць. І гэты дух, вот у паляка уже ёсць дух, ну свядомасць ёсць, веды гістарычныя. Калі палякі это згубілі ў 19 стагоддзі, такая пагроза была пасля падзелу Рэчы Паспаліты. Яны б ніколі не адрадзілі сваю дзяржаву і размаўлялі бы па-руску, як большасць беларусаў па тых жа прычынах размаўляе і так далей. А тое, што вы кажаце, што ну калі б мы ў то паўстанне не ўвайшлі, а это было сур'ёзнае паўстанне на Беларусі, ну, ў гістарычнай Літве. Вось. Я думаю, што і сёння у многім наш дух быў бы слабейшы, а не вегулі увогуле, ці мы падраджалі беларускасць. Мы б хутчэй за ўсё частка спаланізавалася б, а частка зрусіфікавалася б. І беларускасць...
А гэта зараз нема гэтага?
Оно ёсць, но глядзіце, я кажу ўже другі раз, як трава праз асфальт прарастае. Ну, нібы ўже ўсе па-руску размаўляюць, ад якой асалодай людзі вяртаюцца для сваіх каранёў. І гэта не было знішчана до конца. І яно паўстае, вот, пастаянна вырастае, і гэта мудрасць вялікая такая народная. Людзі нават до конца не усведамляючы, як это важна, чтоб як народ захавацца, а это наша вялікая сям'я, правда. Вось, як это важна, без гэтага, ну, мы ніхто. Мы просто знікаем. Колькі ну, народаў, лепш сказаць, знікла ў гэты час у Европі, тут у нас, у суседу. Прусы зніклі, ятвягі, баевыя народы, там это балцкі ў асноўным, а іншых, ну, маса прыкладаў ёсць. І зараз многія народы знікаюць сёння. І беларусы пагражае гэта ж. Но я веру, што мы ўжо не прададзім радзіму яшчэ раз. І зможам адстаяць. Пра гэта мы з вамі і размаўляем. Бо нема большай асалоды, чым працягваць гераічныя традыцыі мінулага, будаваць будучыню і вот это захаваць эту гістарычную памяць пра іх, пра нас і пра другіх. І толькі тады народ, ну, годны сваёй дзяржавы, сваёй будучыні. А інакш мы знікаем. Мы ж не хочам, каб наша сям'я асабістая знікла. Правда, будзем за сваю сям'ю змагацца. А тут вялікая сям'я, тая, што столькі пакутаў і столькі ахвяраў зрабіла, она мусіць выжыць. І я вот, калі гляджу на новае пакаленне, я не баюся за беларускую мову. Я вот думал, што не будзе того пакалення, што з вёскі выйшла, нам будзе цяжэй. Не. Этыя маладыя яшчэ лепш адстаяць. Яны будуць больш упэўнена змагацца. Там ты ностальгічна змагаліся. А для нового пакалення, я думаю, што мова, культура, гісторыя – гэта шлях у будучню. Вот трошкі іншая арыентацыя. Канешне, веданне той історыі важна, но это для будучыні. А яны разумеюць, што без гэтага немагчыма.
Так, якая будучыня? Не, ну, сэнча, зразумела, якая будучыня, а прычым тут зараз у нашым свеце? Вон табе глобалізацыя, вон табе трансатлантычныя карпарацыі, вон уже экспедыцыю на Марс гатуюць. А мы тут кажам, што нам тут трэба займацца адраджэннем усіх гэтых нацыянальных каштоўнасцяў і такія перад сабой гэтыя прыгожыя, нацыянальныя, але камяні такія: мова, культура, гісторыя, традыцыя, і такія там касмічныя караблі і карпарацыі, а мы такія за іх. А мы тут вот сядзім на сваёй беларускай задніцы, зато у нас ўсё па-беларуску.
А я на сваім прыкладзе скажу. Я паступіў у аспірантуру, дактарантуру па-еўрапейскі вельмі давно, это был 69-й год, еще такие дремучий Советский Союз, советизация, зникали, уже в Гродне зникла апошняя белорусская школа, подручники с советской историей, но у меня у хати было трохи иначе, батька и мама працавали перед войной, была библиотека с правдивой историей, но мне пошастило по нас. И я поехал в аспирантуру, и памятаю Академия наук, 69-й год. І я зрабіў першую навуковую працу, і яе трэба надрукаваць. І мой шэф, светлай памяці Андрей Михайлович Самсон, ён з Давыдгарадка паходзіў. Самсон, ну такое, таму што такі моцныя быў, род такіх моцных людзей быў. І ён мне кажа: ты ведаеш, Александр, трэба надрукаваць тую працу, фізіка, лазерная фізіка, квантавая электроніка, трэба надрукаваць па-беларуску. Нідзе няма беларускай мовы. Ну, акадэміі навук, там культуры і все такое. Я кажу: а чаму? Ну, вот ешь, ніхто не прачытае. Хто трэба прачытае, там мы перакладзем, мы анатацыю зробім прадстойную, все, там матэматыка суцэльная, разберуцца, таму што тэарэтычная фізіка. Вось. І я нават засмуціўся спачатку, хаця свядомы быў там і сім'і яшчэ. Але зараз, вот зараз для мяне, я ганаруся, што першая навуковая праца у зусім вот этим вот антибеларускім Савецкім Саюзе, где все вынішчалася. Мэта накіравана. Я эту працу зрабіў по-беларуску. Вось. І гэта был сімвал. У гэтай же акадэміі навук, вот, у інстытуце фізікі, якім я працавал, масса фізікаў при лідарстве Юрія Хадыкі. Ну, вядомы чалавек, адзін з заснавальнікаў БНФ, адзін з кіраўнікаў першых. Юрій Хадыка, Міхай Ткачоў і Зенон Пазняк. Три было лідараў БНФ. І вот этот Юрій Хадыка арганізаваў паездкі па ўсёй Беларусі, па старых храмах, якія полузачыненыя, полуразваленыя, па старых касцёлах, церквах. Шукалі мастацтва старадаўнія. Зрабілі, зараз існуе ў Акадэміі навук музей старабеларускай культуры. И шукали старые книги, привозили. И я хочу сказать, что, вот глядите, Советский Союз, это нияк. Вот нияк не подтрымливалося, але ну, настрой на то, что это нам давало такую великую солоду, вот эти подорожжи, пошуки нашей истории, бо мы в подручниках не читаем, а оказывается, она есть. У Мастацкім музеі там едуць па Тамбовым, Саратовым, кажуць, вот у вас тут трохі калісьці там вот рускіх там мастакоў ёсць абразы, а гэтыя абразы вот там часткова звязана з Беларусіяй, бо калісьці гэтыя мастакі там на Літве дзесьці працавалі. Дайце нам, бо у нас нічога няма. А тут вот гэтыя фізікі ў асноўным, ну не толькі фізікі, але перш за ўсё было. Фізікі раптам вот шукалі гэтую нацыянальную ідэю канкрэтнай працы ў ратаванні і ў фармаванні сваёй свядомасці. Это ж дзеля сябе саміх рабілася. И я хочу сказать, что это нельга забить. Это можно знищать разом с людьми, вот, а забить сам гэтый дух немагчыма, тому что есть история. Есть той же Калиновский, от якого мы почали. Калі б Калиновский не завертался на белорусской мове, то у мяне мае сваякі на пачатку 20-го стагоддзя не называлі бы сябе беларусамі. А яны перасталі называць сябе палякамі, хаця хадзілі ў касцёлы. А на пачатку 20-го стагоддзя ўжо пісаліся беларусамі. І гэта ўсё наступствы паўстання Каліноўскага, вот тых першых друкаў. Я не ведаю, ці яны да канца разумелі, што это, можа, ад бацькоў адчулі, што яны беларусы, а можа, я памяці о паўстанні. Вот калі няма гэтага ланцужка, можа знікнуць і не аднавіцца. Вот я думаю, што таму гэтыя паўстанні адыгрываюць велізарную ролю, хаця ахвяры страшныя.
Але наколькі ўсё ж такі ў беларускім грамадстве разуменне гэтага ланцужка ёсць, наколькі яны зачэплівае гэты ланцужок. Гісторык Павел Церашковіч неяк выказаў такую думку, што ў беларусаў, не ведаю, праўда, ці да гэтага часу можна сказаць, але мне здаецца, можна, што ў іх такая, як гэта сказаць, абраная ідэнтычнасць. Ну, дакладней, яны могуць абіраць. Вот палякі нараджаюцца палякамі, немцы немцамі, англічане англічанамі. А грамадзянін Беларусі, ну, ці жыхар вось гэтай тэрыторыі, нараджаецца, а потым у пэўны перыяд ён выбірае, а кім я буду, кім я сябе назаву. І яны становяцца то там рускімі са знакам качества или без знака качества, хтосьці лічыць сябе палякам, хтосьці там запісвае сябе у літоўцаў, ну а хтосьці там па астатачным прынцыпе ў беларусам. Яно ёсць, вот я пра гэтыя ланцужкі і вот пра вот гэтую абраную ідэнтычнасць.
Абраная ідэнтычнасць, канешне, яна проста прышчэплівалася беларусам стандартна. Вот я таксама прыклад сям'і. У мяне траюродны брат мой, вось, які паходзіць з Бірштаў і скончыў медычны універсітэт, ну тады інстытут яшчэ. Это были, я скончил в 70-х годах. И оженился на девчине, якая училась разом с ним, а она походила с Украины. И она украинка, и он белорус. Притом у семьи была сведомость, мать была у его наставницей, и, ну, не кепско заведовала историю, да, походжение семьи от повстанцев. А там украинка, ну, так само, со сведомостью такой относной, в школе училась по-украинску. И как и у них народилось дитя у 70-х годах Советского Союза, то и они попросили, покольки была одна национальность белорусская, другая украинская, то и они попросили их, спитали, а кем запишете вы дитё свое? И они записали русским. И, знаете, такий сигнал, ведь яны зрабілі гэта не таму, што яны не адчувалі сябе. Яны дакладна мне сказалі, як я запытаўся ў яго, у этого троюродного брата, я говорю, як же так? Ну, я знаю, што ты ж разумееш, што мы беларусы, ўсё это. Ён кажа, а вот калі будзе рускім, то кар'еру зрабіць лягчэй. І гэта чыстая праўда. Ну, чысцютачкая праўда. То есть, калі будзе выбар паміж украінцам, беларусам і рускім, вот трэба паставіць начальнікам завода ці дырэктарам школы. Вот у той час паставілі бы рускіх. Вот это і ёсць каланіяльная палітыка. То есть, это прымусовая дэнацыяналізацыя. Чалавек думае, а як выжыць? Выжыць непроста. А як зрабіць кар'еру? Больш зарабляць. Лепш дом мець. Машыну, урэшце рэшт, праз 20 гадоў чаргі купіць. Я думаю, что мы просто повинны усведомить, что якая машина працавала супрот того, как мы были белорусами. Ну, просто простогодзе. Там, просто, ну, это и агрессия российская почались у 15-м стагодзе. Ну, тогда мы назывались Литва и Русь. Там, ну, неважно, как мы назывались, это были старобелорусские земли. И тому мы повинны гонориться тем, что мы прошли праз усё гэта, а зараз сидим и еще разважаем, да еще на непонятной мове там для многіх там людзей размаўляем, а мы размаўляем і свядома думаем пра тое, што калі не будзем нацыянальна арыентаванымі з годнасцю, з гонарам і з глыбокай свядомасцю, мы просто знікнем, а знікаць ніхто не хоча. Знікаць як народ, як сім'я, як традыцыя. І я думаю, што гэта той шлях, што прайшла Беларусь праз пакуты. Мы ж, калі кажам пра нацыянальную ідэю, ну от, адна справа, мы ведаем все эти там паразы ў паўстаннях, што раз на чвэрцьстагоддзе беларусы разам з палякамі, з літоўцамі падымаліся супраць расійскай імперіі, якая ўвесь час пагрозай была ва ўсе гэтыя стагоддзі, незалежнасці нашай, і русіфікацыя займалася, вядома. І вось мы не заўсёды памятаем, што калі нас параўноўваць з украінцамі, я ўжо сказал там, што ў іх дэмакратыя недасканалая, а ў нас 3 гады толькі яе было. Так мы яшчэ павінны памятаць, што мы згубілі вот этую беларускасць і свядомасць у значнай ступені, таму што тая царква, а царква велізарную ролю адыгрывала ў тыя стагоддзі, у 16-м, 17-м, 18-м, 19-м, то тая царква была ліквідаваная, якая падтрымлівала беларускасць, гэта грэк-каталіцкая уніяцкая царква, она у нас была на наших землях ліквідавана першай. Вот у нас эту уніяцкую царкву, якая і кніжкі беларускі друкавала, і казанні па-беларуску былі, культуру падтрымлівалі. Это беларуская царква па свайму духу. Яна існавала з канца 16-го стагоддзя. І у нас першая ее ліквідавалі, таму што беларусы ўйшлі ва уніяцтва, 76% на тэрыторыі сённяшняй Беларусі былі ва уніяцтве. Ну, таму што она беларускі дух падтрымлівала. І нас ліквідавалі эту царкву пасля лістападаўскага паўстання 1830-1831. А Украіна ліквідавала уніяцтва, в Украіне была ліквідавана праз 100 з лішнім гадоў. Сталін ліквідаваў у 1946 годзе. А чаму так позна? А таму, што Украіна пасля гэтых падзелаў, калі Расійская імперія, там Прусія, яшчэ адна імперія, Аўстра-Венгрія, нас дзелілі, просто у нас гэтую царкву ліквідавалі на 100 гадоў раней, і гэты дух пачаў ліквідавацца. А ва Украіне кожны з нас, нават той, што не разумее сучаснай гісторыі, скажа, што ўсё ж такі галоўная ідэя нацыянальная украінская ішла з заходняй Украіны. Не таму, што украінцы лепшыя, мы горшыя, мы ўсе ў аднолькавай сітуацыі змагаемся з несправедлівасцю і з імперіяй. І за кошт таго, што на 100 гадоў пазней уніяцкая дайшла, вот гэты дух украінскі, мова украінская, кніжка друкавання там украінская, яно захавалася ў іх. На 100 гадоў больш яны мелі шанс захаваць сваю. Нам значна цяжэй, у Гродні і ў Брэсце гэтага не было. І вот, калі мы это ўсё будзем памятаць, мне здаецца, мы толькі значна ўмацуем свой дух. Вот калі вот так было, і мы былі ў горшых умовах, а зараз усе роўна імкнемся, ну, чтоб быць чалавекам, быць, ну, как людзьмі звацца, но так же у нас у нашай класіцы ёсць.
На жаль, трэба завершаць нашу размову, хаця здавалася б, гаварыў і гаварыў з вамі, але тым не менш, ваша першая тая нацыянальная ідэя узору 19-го года гучала так. Фактычна, ну хаця тут я тут больш скараціў, таму што тут ёсць іншая ваша фраза. Вы тады мне сказалі пра тое, што я лічу, што нацыянальная ідэя гэта пра адзінства, пра дапамогу, пра давер. Калі вы як у вёсцы не вешаеце на дзверы замок, а зачыняеце яе на трэску. Ну ці, скажам, тое, што мы вынеслі ў загаловак, простыя словы: любіць Беларусь. Гэта наша нацыянальная ідэя. Сёння ўсё ж такі у адпаведнасці з сённяшнімі часам, запатрабаваннямі, як бы вы сфармулявалі нацыянальную ідэю?
Я не адмаўляюся ад там тых слоў, хаця яны былі сказаны, ну, зусім іншы палітычны час. Я і сёння лічу, што, магчыма, паўтараюся, што наш лёс вырашыцца пасля адыхода дыктатараў або хаця б аднаго дыктатара з двух, якія пагражаюць Беларусі. І гэта перамога, яна будзе залежыць ад таго, наколькі мы на той момант будзем самасвядом. Некторы кажуць: «Ох, большасць ніколі ў нас не будзе і ўжо адрадзіць у сапраўдных маштабах немагчыма беларускасць». Но скажыце, а якая магла быць большасць у нас, калі Савецкі Саюз пайшоў у іншы свет? Знік Савецкі Саюз. Якая свядомасць, як я расказываю, так пры такім ціску і такіх рэпрэсіях? Не, это ўсё вырастае вот як грыбы, як тая трава сквозь асфальт. Таму мы зараз павінны рабіць тымі, што свядомыя, тымі, што разумныя, больш за ўсё мацаваць нашыя веды, у тым ліку нацыянальны дух, у тым ліку нацыянальную гісторыю ведаць. Не было ж такога часу, калі Савецкі Саюз рунуў, не было такога часу, чтоб у нас было тэлебачанне. Мы ўсё гэта самадрукамі рабілі. Кніжкі пачалі выпускаць і кароткі час, потым іх пачалі ўжо не дазваляць. А зараз інтэрнэт. Паслухайце, ну нават людзі, якія сядзяць у Беларусі, нібыта гэта два тэлевізара, пра якія мы казалі, там нішчаць это ўсё. Усё роўна інтэрнэт ратуе, і я знаю, таму што кантактую з многімі-многімі людзьмі, якія там зараз. Яны глядзяць это ўсё, то, што ёсць у інтэрнэце, цудоўныя сюжэты на Ютубе. Я сам гляджу, я історыю добра ведаю, мне ўсё роўна цікава. Мне цікава інтэрпрэтацыя, эмоцыі. І ўсё гэта ёсць, і яно мацуе дух, не гледзячы на межы рэпрэсіі, прыніжэнні. Вось, нелёгка нам дастаецца, але тое, што вы казалі, мы можам ганарыцца тым, што не гледзячы ні на што, гэтых людзей дастаткова многа, каб пераканаць большасць, што гэта слушная дарога.
Ну што ж, вось нацыянальны дух, гісторыя, вось гэтыя словы, вось гэтыя накірункі ў гэтым па меркаванню Александра Меленкевіча сёння на дадзены момант і ёсць наша нацыянальная ідэя. Дзякую вялікі, спадар Александр. Па-першае, хачу прэзентаваць вам ад нашай рэдакцыі і ад нашай праграмы вось гэтую цішотачку з гэтым нашым слоганам. Яшчэ мне прасілі вам перадаць вось гэты кубачак з надпісам «Загляне сонца» і ў нашага канца.
Абсолютна. Это прынцып беларускага нацыянальнага духа.
Это ну наш. І безумоўна, я хачу вам другі раз, але падарыць яшчэ раз кніжку гэтую пра нашу нацыянальную ідэю «Наша бачанне» у 19-м годзе, таму што тая кніга першая, я ведаю, што засталася ў Беларусі, але і тут трэба, каб была. Таму гэта
Дзякую вялікі.
Александру Меленкевічу, кніга з інтэрв'ю Александра Меленкевіча.
Дзякую вялікі вам і Еўрарадыё за гэтую тэму. Тэма суперважная. Суперважная, таму што нібы не палітыка, нібыта там это не грамадскае жыццё, нібы не эканоміка рэформы. А это тое, што і маладое пакаленне, калі прачытае, узмацніць свой дух беларускі, а это суперважна.
Дзякую вялікі яшчэ раз. Нацыянальны беларускі дух і гісторыя. Вось такая нацыянальная ідэя ад Александра Меленкевіча. Дзякую вялікі яшчэ раз, да сустрэчы. Усім жыве Беларусь.
Жыве вечна.